Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa loob ng 29 na taon, naturingan na ng mga eksperto na masigla ang ekonomiya ng Australia. Yun nga lang, may ilang ekonomistang nababahala na nakakaranas na raw ng pagbagal ang paglago ng mga negosyo at komersyo sa bansa sa nakalipas na 10 taon. Ilan sa mga tinitingnang anggulo ang pinangangambahang global slowdown na dala ng pagbabanggaan ng US at China sa usaping kalakalan at ang matumal na paggasta ng mga mamimili. Anong mga hakbang ang ginagawa ng gobyerno para mapigil ang nagbabadyang pagbagal pa ng ekonomiya sa mga susunod na taon? Narito ang report ni Ricardo Gonsalves na isinalin sa Wikang Filipino. Tatlong beses tinapyas ng Reserve Bank of Australia o RBA ang interest rate nitong taon. Umabot ito sa record low na 0.75%. Ito ang diskarte ng RBA para panatilihing masigla ang pag-ikot ng ekonomiya. Sa pagbawas kasi ng interest rate, target nitong mainganyo ang mga consumer gumastos, mangutang o humiram ng pera sa mga bangko para suportahan ang mga negosyo at madagdagan ang mga trabaho. Pero para kay Shane Oliver, Capital Chief Economist ng AMP na isang global investment manager, hindi sapat ang mga hakbang na ito para sumipa ang paggastos ng mga mamimili.
They've taken the tax cuts, they've taken the rate cuts and said, thank you very much, I'm going to pay down my net debt faster, or if I don't have debt, I'll just save it. And that's because there's a degree of caution in the economy. Consumers are uncertain about their jobs, uncertain about what will happen in the economy. That's causing them to save that money.
Dagdag ni Oliver, hindi lahat ay nakinabang sa mababang interest rates, gaya na lang ng mga investor na kinailangan maghanap ng ibang assets o paglalagakan ng pera na magbibigay ng mas malaking balik o kita. Bumaba rin ang halaga ng Australian dollar kontra sa salapi ng US ng 5%, kaya napilitan ang investor na sumabak sa Australian share market o stock exchange na umangat naman ng 20%. Naka-recover naman ang national property values kasunod ng market correction. Naniniwala si Oliver na magpapatuloy ang pagtapyas ng interest rates ng RBA.
We see rates going down and we see the low point as being 0.25% and that being achieved by March of next year. The bottom line here is the Reserve Bank has goals to achieve: full employment, higher inflation, higher wages growth. They're not meeting those goals. Ideally, they need some help from Canberra.
Sang-ayon naman si Carlos Cacho, isang ekonomista mula sa UBS, sa mungkahing kailangan pang tumulong ng gobyerno.
Our hope is that we do see some more fiscal stimulus in the May budget next year. We're hoping for another $8 to $10 billion of tax cuts. We think that might be enough to start to see consumers go out and spend a bit more.
Sakaling hindi ito mangyari, mapipilitan ng RBA maghanap ng iba pang solusyon para sumipa ang consumer spending. Giit ni Cacho, hindi sagot ang negative interest rates pero kailangan paigtingin ang paggabay sa merkado. Para naman kay Shane Oliver ng AMP, madami pang pwedeng gawin ang RBA para makatulong sa pagpapaikot ng pera sa ekonomiya.
That involves the central bank using printed money to buy government bonds to pump that cash into the economy. The theory is that some of that extra cash will be lent out. It will result in lower cost of funding through the economy, potentially even lower mortgage rates, and also that printed money will put downwards pressure on the value of the Australian dollar.
Naniniwala naman si Carlos Cacho ng UBS na makakatulong ang quantitative easing o ang pagbili ng central bank ng government bond para umusad ang paggastos ng pamahalaan.
It certainly worked in reducing bond yields. You see that in the US, in Europe and Japan. And in small open economies similar to Australia like Sweden, QE has been quite effective in lowering the currency and generating inflation. So in that sense, it has worked. But as the RBA has pointed out, we've not really seen any of these central banks extricate themselves from QE yet.
Nakatakdang magpulong ang Reserve Bank Board sa unang Martes ng Pebrero ng susunod na taon para talakayin ang monetary policy.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.